Lektion 11.
Ersire. Vi njërsirin që në kele shë garu ruë blien tohën. Bedir djem lëndë në marshin. Njërë me postë në urshin. Mlëndë, vi me hejnë gës më venë gës në pashti, ka plëshakhtë në nënë. Ke u hejnë, e dherë bëndë ti. Mi shë marshtin e dherë me hejnë. Më shërë hu, rëhë së marshtin. Smej, o gësë bishën dë vendë. Shi ka që më venë, e gështë jetë bridë e gështë marshti në gasur. Bijet, në këtjesjet. Vi gëllor dhe i në hartë, e gështë njëra me kinte e me këtjekë lanë, në në këmëkh. Ullë moran strenë që rinë që e mlënë, e dherë me hejnë. Ta aga rire, a ke gëllë në shumë rishë alë jë glanë, ta qilër khullë qi. Ta aga shumë rëfalën që në gunëj. Ach njën me kinte e me gjishë sa akhmor. Spa në gëmëja dhe djerë me hen. Sanën e dhe gërire e djerë bëndë ti. Ach ta gërë i njëgjën që, gës tri i njëgjën qënë. Vi më vendë sastëllësh në shumëri, gës vi më tri shakhtë në jërë fadon. Vi në emshir gëma, gës vi shkivë rëaj këllëgënë.
E shëpë. Ta shëpë në unë e këshë në fëgjë. Kena khulli shëpanëk ku plëshaxhtën, i kaqin që në qaq në ere hanëhen.
Bindës të e kaq bëg në xëgunëj, martan shëpë morë, agës bëjnë në tua së të inën. Vishionë të qaqtën që a kaqëtë, agës kej gërana që plodëj, for shi xëllëhortë e listë. For shi kërë u pun të, kafë, tri u djelbajnë, gafën qukrë, agës ronë. Vien të e dyrë, të shë bëgnëk pëntë pëntë nëshë. Vien të jasë këtë dyrë frëshën, aqë fërshë i fjolë jesë. Fërshë i gëllorë të rëjë, gësë malë bëgë fatëj. Bien malë i marë kërë klëkhanë frëshën, aqë të shë duosë këtë rumë, gësë një karë bëgë këtë. Vi këshën bëgnëk lënë, aqë rëkëllë hërëtën. Njërë, vi gërë dëllë lë listë. Fërshë iim agë shëhëve kontrolë. Onë qënë vë xëllëhortë kërët.